man blakus kali krāci, vēl nedusmojos es, bet nu jau iet par traku, tu dzer kā nelabais, tik atnes tukšu maku, bet pats tu pilns kā mais, no brīža šī es saku, tev valdīs citāds gais. Uz teātri mēs iesim un ložā sēdēsim, pa svaigu gaisu skriesim un glauni ēdīsim. Tu baznīcā tad grēkus ar svētdien sūdzēsi un turpmāk savus spēkus priekš mani staupīsi. No brīža šī es saku, tu mani klausīsi. Stumsi pērnu ratus un traukus mazgāsi, vairs neraidīsi skatus, kad meiķas redzēsi. Tik uzvalgu vien košu, tu mūžam valgāsi, es tevi pārveidošu, līdz tu man patiksi. Un padomus tev došu, bet tu man klausīsi. Visus cārai brāļus un kāršus pēlmaņus es aizdīšu kā cārus, tad miers mums mājās būs. Ja viņš kārtīgs būsi, tīrs un pieklājīgs, tad iemīļots tu kļūsi no visas ģimenes. Tu būsi mūsu galva, bet noteicējā